Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και την μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε κοντά μας μια συγγραφέα ήδη γνωστή που έχει ήδη ακουστεί πάρα πολύ στο χώρο του βιβλίου, την Ευτυχία Γιαννάκη. Καλησπέρα, Ευτυχία.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, για το τελευταίο της βιβλίο, τους Ναυαγούς του Αυγούστου, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Ίκαρος, ομολογώ, Ευτυχία, ότι είναι το πρώτο βιβλίο δικό σου που διαβάζω. Θα μου επιτρέψεις να πω έτσι 2-3 στοιχεία για σένα, για τους ακροατές μας που διαβάζω από το αυτή του βιβλίου. Λοιπόν, γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αθήνα, σπούδασες πληροφορική, μουσική τεχνολογία, επικοινωνία και εργάστηκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια συντονίζεις εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Υπάρχει και συντονιστής εργαστήριων δημιουργικής γραφής, δηλαδή. Εγώ έχω διδάξει σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής, δεν ήξερα ότι υπάρχει και συντονιστής.
Ίσως το καλύτερο θα ήταν να γράφουμε ψυχότρια, αλλά αυτό και αν θα ήταν εξεζητημένο. Οπότε μεταξύ του διδάσκω και του εμψυχώνω, βάλαμε το συντονίζω.
Ναι, αλλά ο πληθυντικός εμένα με σόκαρε, ότι υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο για τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής.
Α, έχεις μπει για τα καλά στη λογική του αστυνομικού.
Ναι, μια γάδα,
μια θεωρία συνωμοσίας.
Μια γάδα εργαστηρίων δημιουργικής γραφής.
Ωραίο θα ήταν αυτό.
Θα ήταν πραγματικά και θα απέτρεπε και πάρα πολλούς από εκείνους που θα αποσοβούσε, θα κατέστρεφε πολλά όνειρα μελών των συγγραφέων. Έτσι,
μπορεί και τα δικά μας με έναν τρόπο.
Από τα πρώτα βήματα θα τους έλεγε, όχι παιδάκι μου, φύγε εσύ τώρα, μην ταλαιπωρήσει και μην ταλαιπωρήσει και τη δημιουργική γραφή.
Να σου πω κάτι, όμως έχεις κάνει ένα φοβερό άλμα από το συντονισμό. Πήγες κατευθείαν σε παρακολούθηση, πήγες κατευθείαν σε αυταρχισμό, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, σαν να οδηγεί νομοτελειακά το πράγμα εκεί.
Ναι, κάποιο ένζυμο μέσα μου με,
σε σπρώχνει.
Με οδηγεί προς τον αυταρχισμό.
Είναι η επικαιρότητα.
Λοιπόν, άκου τι έχεις κάνει τώρα εσύ στη ζωή σου. Έχεις εκδώσει με ψευδώνυμο το μυθιστόρημα Hardcore, το θυμάμαι αυτό, στην Οκεανίδα ήταν το 2000, που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και την ταινία τη θυμάμαι. Το ψευδώνυμό σου δεν θυμάμαι, ποιο ήταν?
Αλέκα Λάσκου.
Πώς?
Αλέκα Λάσκου.
Αλέκα Λάσκου, ναι. Γιατί είχες βάλει ψευδώνυμο, δηλαδή? Κοίταξε. Πίστευες ότι θα το διατηρήσεις και στο...
Δεν είχα σκεφτεί τόσο μακρά, ήμουν, ναι, πολύ νέα, πολύ μικρή. Η αλήθεια είναι ότι είχα γράψει την ιστορία χωρίς να σκεφτώ ότι πρόκειται να εκδοθεί. Τη διάβασαν κάποιοι φίλοι και μου λένε, εσύ καλό είναι αυτό, μήπως να το στείλεις σε κανέναν εκδότη. Λέω, αποκλείεται να το στείλω σε εκδότη. Αν θέλετε, στείλτε το εσείς. Οπότε μπήκε το ψευδώνυμο σε αυτή τη λογική, στο ότι εγώ δεν είχα αποφασίσει να εκτεθώ μαζί με αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν για την εποχή τουλάχιστον κάπως
πολύ
δύο.
Τολμηρό.
Ναι. Τολμηρό ή προχώ, όπως θα λέγαμε.
Ναι, πολύ
σήμερα.
Προχώ.
Οπότε δεν είχα πάρει αυτή την απόφαση και έτσι, βάζοντας το δάχτυλο στο τηλεφωνικό κατάλογο, επελέγει το επίθετο και στη συνέχεια το όνομα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, παρακάτω. Μετά από την Οκεανίδα, μετακόμισε στις εκδόσεις Ίκαρος, όπου κυκλοφορεί η σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων «Η Τριλογία της Αθήνας», που είναι στο πίσω κάθισμα, το 2016. Το 2017 αυτό το βιβλίο, θυμάμαι, είχε πάρει και το Public, το βραβείο Public. Γιατί, το θυμάμαι γιατί εγώ στο non-fiction ήμουνα στους φιναλίστες εκείνη τη χρονιά και σε θυμάμαι που ανέβηκες πάνω στη σκηνή και το πήρες από τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, ο οποίος ήταν φοβερός και τρομερός έτσι στην παρουσίαση. Λοιπόν, ήδη λοιπόν είσαι βραβευμένη από το 2016. Αλκιονίδες μέρες ακολουθούν το 2017, πάντα στις εκδόσεις Ίκαρος, Πόλη στο Φως το 2018 και μετά τα δύο πρώτα μέρη της τριλογίας του Βυθού, που είναι Η Νόσος του Μικρού Θεού το 2020 και Στη Φωλιά του Υπόκαμπου 2021, καθώς και η σειρά μυστηρίου για παιδιά Πιτσιμπουίνι, Τα Πρώτα Μου Μυστήρια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, σχεδόν, αν πάρουμε έτσι από την... καλύψουμε το κενό των 16 χρόνων που είναι από το 2000 έως το 2016, μετά σχεδόν κάθε χρόνο βγάζεις ένα βιβλίο. Αυτό το σημερινό είναι το τρίτο της τριλογίας. Αυτό δείχνει πέραν των άλλων ότι έχεις αποφασίσει να μην είναι τετραλογία, δηλαδή δεν θα υπάρξει συνέχεια. Στο λέω γιατί εγώ δεν έμεινα με την αίσθηση ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια.
Έχει προηγηθεί.
Ούτε τον κεντρικό σου ήρωα σκοτώνεις, ούτε τη συγγραφέα του, ούτε τίποτα από τους απαραίτητους προσεξολόδρευση.
Που έπρεπε να πεθάνει. Ναι. Η πρώτη τριλογία ομοίως έχει να κάνει με τον ίδιο κεντρικό χαρακτήρα. Ακολούθησε αυτή η δεύτερη τριλογία, η τριλογία του βυθού. Τίποτα δεν αποκλείει να υπάρξει και μία τρίτη. Ακόμη είμαστε σκαριά για την
πάλι με τον ίδιο
επόμενη
χαρακτήρα,
ιστορία.
Το χάρι κόκκινο.
Κοίταξε, θεωρώ ότι ο χαρακτήρας είναι ένα σχήμα που δεν κλείνει ποτέ, ειδικά αν έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ανοιχτό σχήμα πάντοτε και τα κενά συνήθως έρχεται και τα καλύπτει ο αναγνώστης. Όταν μάλιστα σχεδιάζεις σειρές, φροντίζεις αυτό το σχήμα να λειτουργεί ως η βάση που μπορεί να πολλαπλασιαστεί στο διηνεκές. Βέβαια θα μου πεις για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι θα συμβαίνει όσο υπάρχει λόγος ο χαρακτήρας να επανέρχεται, όσο με συγκινεί κάτι σε αυτόν. Και όπως λέω, από τότε που με συνέλαβε αυτός στο πίσω κάθισμα και τον συνέλαβα εγώ σε αυτή την ιστορία, έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανάκρισης οι δυο μας, που μέχρι να έρθει η αλήθεια στο φως, η όποια αλήθεια και άλλα ψέματα, θα συνεχίζει αυτή η ιστορία.
Μάλιστα. Εγώ λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, μάλλον δεν ξέρω αν το είπα στον αέρα στην αρχή ή το είπα πριν βγούμε στον αέρα, είναι το πρώτο σου βιβλίο που διάβασα και πρέπει να πω έτσι ευθύς εξ αρχής, όχι επειδή βρίσκεσαι εσύ εδώ, εγώ και δεν έχω καλούς τρόπους και άμα δεν μου άρεσε το βιβλίο σου θα στο έλεγα είτε ήσουν είτε δεν ήσουν.
Δεν το λένε αυτό σε κάποια που γράφει αστυνομικά.
Δεν έχω πρόβλημα. Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Αυτό μου έχουν πει επίσης παράλληλα ότι δεν πρέπει να παντρεύεσαι δικηγόρους.
Και έχεις κάνει αυτό το λάθος.
Έχω κάνει αυτό το λάθος, έχω παντρευτεί δικηγόρο και πολύ καλή δικηγόρο μάλιστα.
Αυτό είναι...
Ο φίλος μου ο Καφετζόπουλος έκανε χειρότερο λάθος. Ο Αντώνης, ο ηθοποιός, παντρεύτηκε πρώτα δικηγόρο και μετά ηθοποιώ. Εγώ τα έκανα ανάποδα. Παντρεύτηκα πρώτα ηθοποιώ και μετά δικηγόρο.
Εντάξει, είσαι καταδικασμένος.
Λέω ρε, εσύ δεν παντρεύεσαι πρώτα δικηγόρο. Δηλαδή το διαζύγιο θα σου κοστίσει τα μαλλιοκέφαλά σου. Τέλος πάντων, πρέπει να πω λοιπόν, μετά από αυτή την τεράστια παρένθεση, ότι το απόλαυσα τρομερά και αυτό ήταν και ανακουφιστικό για μένα, γιατί ένα βιβλίο που πλησιάζει τις 500 σελίδες, αν δεν το απολαμβάνεις, φαντάσου τι ψυχαναγκαστικό μαρτύριο θα είναι. Δεν ήταν μαρτύριο, ήταν πραγματικά απολαυστικό. Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που διαλέγουμε ένα βιβλίο να το... ειδικά εμείς που υποτίθεται είμαστε παλιές καραβάνες και δεν έτσι... έχουμε μια δυσκολία εν πάση περιπτώσει να διαλέγουμε βιβλία. Ναι. Δεν έχουμε και τόσο χρόνο μπροστά μας πια για να καταναλώνουμε σε βιβλία που δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, πάντοτε υπάρχει ένα κίνητρο. Το δικό μου κίνητρο για να διαβάσω αυτό το βιβλίο ήταν η αναφορά στο πιστόφυλλο του βιβλίου, ότι έχει ως πυροκροτητή, αν θες, της πλοκής του την υπόθεση του Ταχτσί. Επειδή είχε τύχει να γνωρίσω τον Ταχτσί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μέχρι μια εβδομάδα πριν από τη δολοφονία του, και φυσικά και είχα γράψει για αυτόν μετά, αλλά και είχα ασχοληθεί πολύ με το, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι και οι ήρωές σου μέσα στο βιβλίο, με τις συνθήκες της δολοφονίας του, με το κατά πόσο ήταν και δολοφονία ακόμα, γιατί και αυτό έπαιζε, ότι μπορεί να ήταν ένα εργατικό ατύχημα. Δηλαδή, με τις συνθήκες που ζούσε ο Κώστας Ταχτσής, μπορούσε να ήταν ένα ερωτικό εργατικό ατύχημα ο στραγγαλισμός. Πολλά σενάρια παίζανε και για τις, όλα αυτά τα σενάρια που λίγο πολύ εξετάζεις μέσα στο βιβλίο. Πριν όμως μπούμε στην ουσία του βιβλίου, ήθελα να σου κάνω μια γενικότερη παρατήρηση, ότι τα αστυνομικά, στα οποία θα έλεγα ότι είμαι ένας cool fan, δηλαδή δεν είμαι μανιακός των αστυνομικών. Δεν είμαι μανιακός με την έννοια ότι αν δω αστυνομικό, α, θα το πάρω πάση θυσία και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Όχι, με ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Και τα αστυνομικά έτσι χονδρικά, ο Τσάντλερ το είχε πει πρώτος, τα χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες, χοντρικά. Σε πολλές κατηγορίες χωρίζονται, αλλά χοντρικά, χοντρικά. Ο Τσάντλερ, γράφοντας έναν ύμνο για τον Χάμετ, τον Ντάσιελ Χάμετ, είχε πει ότι ο Ντάσιελ Χάμετ ήταν... το μνημονεύει αυτό ο Αποστολίδης σε ένα βιβλίο του για το αστυνομικό μυθιστόρημα, μια σειρά δοκιμίων πολύ καλές που βγάλε στην Άγρα, ότι ο Ντάσιελ Χάμετ, κατά τον Τσάντλερ, ήταν εκείνος που απέδωσε στο έγκλημα στους εγκληματίες.
Το κατέβασε στο πεζοδρόμιο, στο φυσικό
το κατέβασε στο δρόμο, το έδωσε στους ανθρώπους που έχουν αληθινό κίνητρο και που το κίνητρό τους δεν είναι μονάχα να διασκεδάσουν ένα αναγνωστικό κοινό, που πιθανόν ήταν το κίνητρο της Αγκάθα Κρίστη ή των περισσότερων της Αγγλικής σχολής, ο φόνος σαν σπαζοκεφαλιά, σαν ένα ένιγμα για να πιούμε το τσάι μας, αλλά πραγματικά να έχουμε λόγο να σκοτώσουμε, πέρα από το να μας διαβάσει κάποιος και να πέρασει ευχάριστη. Το βιβλίο σου λοιπόν, η πρώτη μου εντύπωση από τους ναυαγούς του Αυγούστου είναι ότι είναι συνδυασμός και των δύο ειδών, δηλαδή και του αστυνομικού, του hard-boiled, του αστυνομικού που δίνει το έγκλημα στους εγκληματίες, που κατεβάζει στο δρόμο, κατεβαίνει ο συγγραφέας στο δρόμο, αλλά και του χουντάνιτ, του παραδοσιακού, του ποιος το έκανε, δηλαδή της παζοκεφαλιάς, του σταυρόλεξου, του σκακιού, για να παίξω και με ένα παιχνίδι που παίζεις πολύ μέσα στο βιβλίο. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν που έχουμε μία συγγραφέα η οποία συνδυάζει και τα δύο είδη και το οποίο δεν μπορεί παρά να γίνει συνειδητά, φαντάζομαι.
Ναι.
Γιατί συμπτωματικό αποκλείεται να είναι.
Ή αν ήταν, θα έπρεπε να το ψάξουμε, να το αναλύσουμε εκ των υστέρων. Όπως είπες και εσύ, το αστυνομικό είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε πολλά υποείδη, είδη κλπ. Και ίσως οι ταμπέλες, δεν ξέρω αν εξυπηρετούν άλλους πέρα από τους ακαδημαϊκούς ή τους μελετητές του είδους. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι τα δικά μου βιβλία, όπως και πολλών σύγχρονων συγγραφέων του αστυνομικού μυθιστορήματος, έχουν μια αυξημένη πολυπλοκότητα σε σχέση με τα έργα του παρελθόντος. Δηλαδή παίρνουμε τα μοτίβα που ενδεχομένως έχουν αναπτύξει οι προηγούμενοι από εμάς και φροντίζουμε να φτιάξουμε ιστορίες οι οποίες όχι μόνο παντρεύουν αυτά που πολύ εύστοχα εντόπισες και εσύ στην αφήγηση, αλλά συνθέτουν αφηγήσεις που χρησιμοποιούν το γρίφο σε ένα πρώτο επίπεδο για να κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Όμως ο στόχος τους, αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν είναι ο γρίφος για τον γρίφο. Ο στόχος είναι να ξεκλειδώσουν το κοινωνικό σχόλιο και το καθρέφτισμα της εποχής μας και στις καλύτερες βεβαίως εκδοχές τους να εστιάσουν στον ανθρώπινο ψυχισμό, που αυτό είναι και το ζητούμενο της λογοτεχνίας συνολικά. Οπότε νομίζω, αν έπρεπε εγώ να βαφτίσω κάπως αυτό που κάνω, είναι ότι προσπαθώ να συνθέσω ένα κοινωνικό ψυχογράφημα, ένα μεγάλο κοινωνικό ψυχογράφημα της εποχής, παίζοντας σε αυτά τα τρία επίπεδα: πλοκή, κοινωνικό σχόλιο και καταβήθηση στον ανθρώπινο ψυχισμό.
Ναι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι και ένα στοιχείο που σε φέρνει, σε συγγενεύει, αν θες, δείχνει, φανερώνει τη συγγένειά σου και με τον Γιάννη Μαρή, που και αυτός περισσότερο τα έβρισκε πρόφαση την αστυνομική πλοκή και το γρίφο της αρχής, το αγκίστρι ας πούμε για το ενδιαφέρον του αναγνώστη, και περισσότερο τον ενδιέφερε η μεγάλη κοινωνική σύνθεση, η τοιχογραφία. Είδα τουλάχιστον πολλά κοινά σημεία, όχι στο ύφος. Το ύφος είναι πολύ διαφορετικό, το δικό σου είναι πιο μπαρόκ, είναι πιο σύνθετο και γλωσσικά είναι πολύ πιο σύνθετο. Του Μαρή ήταν πολύ πιο στεγνό.
Να μην ξεχνάμε ότι ο Μαρής δημοσίευε τις ιστορίες του και σε συνέχεια στις εφημερίδες. Έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Άσχετα αν εκ των υστέρων μαζεύτηκαν αυτά τα αποσπάσματα και.
Έτσι. Ήταν και ένα χαμαλίκι, το οποίο, όπως όλα τα χαμαλίκια, που δώσαν και πολύ μεγάλα έργα, ειδικά το 19ο αιώνα, και ο Ντοστογεύσκης εφημερίδες τα έγραφε, και ο Ντίκενς εφημερίδες τα έγραφε, και ο Μπαλζάκ εφημερίδες τα έγραφε. και είχαν και πάρα πολλά αστεία παραλυπόμενα βέβαια αυτή η δημοσίευση, δηλαδή πολλές φορές αναγκαζόντουσαν να φέρουν έναν απομηχανή θεό για να καλύψουν κενά που δεν τα είχαν σκεφτεί καθώς ξετυλιγόταν η πλοκή.
Ναι, και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
Ή βρίσκανε πάρα πολλά λάθη μετά οι μελετητές τους, ας πούμε. Βρίσκανε δύο απογεύματα σε ένα απόγευμα. Βρίσκανε έναν περίπατο που διαρκούσε κατά την δήλωση του συγγραφέα ένα τέταρτο να απλώνεται σε 60 σελίδες. Λοιπόν, βρίσκανε διάφορα τέτοια πιπεράτα.
Δεν είναι πάντως τυχαίο ότι πολλοί σήμερα μιλούν για το αστυνομικό μυθιστόρημα και λένε ότι είναι το μεγάλο κοινωνικό μυθιστόρημα της εποχής και έχει ακριβώς τέτοιου τύπου ομοιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι και το κοινωνικό και το αστυνομικό μυθιστόρημα απευθύνονται σε πλατιές, αν θέλεις, αναγνωστικές μάζες και πολύ συχνά χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν τις εφημερίδες ή όποιο άλλο μέσο ήταν διαθέσιμο και στις μέρες μας μπορούν να χρησιμοποιούν νέες μορφές αφήγησης όπως είναι οι πλατφόρμες με τις αστυνομικές σειρές κλπ. Και οι μεταπλάσεις που γνωρίζουν. Δηλαδή, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, της σφιχτής δομής, του suspense, του καθρεφτίσματος ακριβώς της κοινωνίας, της αναμέτρησης με τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα, φαίνεται ότι είναι ένα είδος που αφορά και γι' αυτό ακριβώς γνωρίζει πολλές μεταπλάσεις.
Ναι. Και που έχει και τις ιδιομορφίες του ανάλογα και με τους τόπους. Δηλαδή εγώ θα έλεγα καθαρά ότι ο δικός θα μπορούσε κάλλιστα να έχει και τον υπότιτλο κοινωνικό μυθιστόρημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά φέρνει και το αποτύπωμα της Ελλάδας πάνω του, της Μεσογείου, της Μεσογειακής χώρας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο που, επειδή είχα πρόσφατα μια συζήτηση πάλι από αυτήν εδώ την εκπομπή με τον Ανδρέα Αποστολίδη, με τον ίδιο τρόπο που το αποτύπωμα αυτό φαίνεται στο λατινοαμερικάνικο μυθιστόρημα, όπου εκεί οι συνθήκες επιβάλλουν άλλη αντιμετώπιση από το παραδοσιακό hard-boiled, από το βόρειο αμερικάνικο, και άλλη αντιμετώπιση από το σκανδιναβικό. Δηλαδή όταν έχεις μαζικές δολοφονίες και όταν το κράτος είναι ο κύριος δολοφόνος, δεν μπορείς να κρατήσεις το ενδιαφέρον του αναγνώστη, του λατινοαμερικάνου αναγνώστη, με το να εξιχνιάσεις μια κεντρική δολοφονία. Εδώ πέρα άμα βρίσκουν αποκεφαλισμένα πτώματα κατά δεκάδες στις γέφυρες κρεμασμένα, τώρα τι να...
Ναι, έχει ενδιαφέρον πώς η αστυνομική αφήγηση δένεται με τον τόπο, την ιδιαίτερη κοινωνική συνθήκη. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε και όλα αυτά τα λογοτεχνικά ρεύματα που ανέφερες, είτε από τη Σκανδιναβία, είτε από τη Λατινική Αμερική, είτε από οπουδήποτε αλλού, πώς παντρεύονται στη σύγχρονη αφήγηση και πώς αλληλεπιδρούν, με την έννοια ότι είναι ίσως η πρώτη φορά, η πρώτη, αν θέλεις, συνθήκη που επιτρέπει την ανταλλαγή έργων και τις μεταφράσεις πάρα πολύ γρήγορα ανάμεσα στις χώρες.
Την ίδια χρονιά που μεταφράζονται στη γλώσσα τη μητρική, μεταφράζονται και σε όλο τον κόσμο.
Οπότε από τη μία έχουμε αυτό που λες, το τοπικό που υπηρετούν κάποιοι συγγραφείς και μέσα από το τοπικό προσπαθούν να αναδείξουν, αν θέλεις, και το παγκόσμιο, που θεωρώ ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Υπάρχουν οι συγγραφείς που δένονται πάνω σε ένα αντίστοιχο ρεύμα και Έλληνες που γράφουν σκανδιναβικό, για παράδειγμα. Ναι. Και τους διαβάζεις και νομίζεις ότι γράφουν μια ιστορία που θα μπορούσε να διαδραματίζεται στην Αμερική. Οπότε μένει λιγάκι να δούμε και αυτό το πάντρεμα ή αυτό το ανακάτεμα, το πολυπολιτισμικό και η τόσο μεγάλη ταχύτητα διάδοσης των έργων και στη λογοτεχνία και ο σύντομος κύκλος ζωής που αντίστοιχα έχουν, τι θα φέρει στο μέλλον.
Αυτό πάντως που βλέπω εγώ στους ναυαγούς του Αυγούστου, υπενθυμίζω τον τίτλο από τις εκδόσεις Ίκαρος, είναι ότι η εντοπιότητα εντυπώνεται στο βιβλίο σου με έναν τρόπο καθόλου, θα έλεγα, ενοχλητικό και για τον υποψήφιο ξένο αναγνώστη. Δηλαδή σκεφτόμουν πόσες υποσημειώσεις, ρε παιδί μου, χρειάζεται το βιβλίο της ευτυχίας για να, άμα μεταφραστεί στα αγγλικά. Δεν έβρισκα πολλές. Δεν έβρισκα ενοχλητικά πολλές. Δεν έβρισκα δηλαδή ότι είναι ένα βιβλίο που, παρόλο που η εντοπιότητα κραυγάζει μέσα, δεν ενοχλεί και κάποιον ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με πολλά πράγματα που κι εγώ, πρέπει να σου πω, τα μάθαινα για πρώτη φορά. Ας πούμε, δεν ήξερα, ιδέα δεν είχα για την Ιπποκράτη ο πολιτεία. Δεν πίστευα ότι. Μάλιστα την γκούγκλαρα για να δω μήπως είναι φιξιόν. Όχι, δεν είναι. Υπήρξε τουλάχιστον, γιατί κάηκε. Αλλά για πολλά άλλα πράγματα δεν με ενοχλούσε καθόλου η εντοπιότητα. Και για να ξαναγυρίσω λίγο στην αφετηρία, δηλαδή στη δολοφονία του Ταχτσί, και οι άνθρωποι που έτυχε να τον γνωρίσουμε, αλλά και από τα δημοσιεύματα, τα πολλά δημοσιεύματα της εποχής, είδαμε ότι η δολοφονία, πέρα από την ανεξιχνίαστη έκβασή της, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα, 30, πόσα είναι, από το 88, πόσα είναι, 34, το πέτυχα.
Ναι, 33-34.
Ναι, είναι 34. Τον Αύγουστο του 88 είχε δολοφονηθεί. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα ο δολοφόνος του και οι εικασίες συνεχίζονται. Πάντως αυτό το οποίο είναι γνωστό και από το οποίο ξεκινάει και το δικό σου βιβλίο είναι η θεατρικότητα εκείνης της δολοφονίας. Το πώς ήταν στημένη ολόκληρη η δολοφονία, ο Ταχτσής, ο οποίος για όσους δεν το ξέρουν ήταν ένας άνθρωπος εντελώς περίπτωση, Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Δηλαδή δεν έχω συναντήσει εγώ άλλο άνθρωπο στη ζωή μου που το πρωί να συνδιαλέγεται και να πίνει καφέ με την Υπουργό Πολιτισμού, τη Μερκούρη ας πούμε, ή να παίρνει τηλέφωνο τη Μερκούρη να τον βγάλει από το αστυνομικό τμήμα όποτε τον συλλαμβάνανε στις πιάτσες για πορνεία, ντυμένος γυναίκα. Και πολύ πιστική, πιστικά ντυμένος γυναίκα και μάλιστα ντυμένος λαϊκή γυναίκα. Δεν ήταν ότι ντυνόταν τραβεστή. Μάλιστα είχε αρχίσει και έναν αγώνα εντελώς μάταιο. Όλοι του λέγαμε πόσο μάταιος ήταν αυτός ο αγώνας εναντίον των τραβεστή. Τραβεστή όντας ο ίδιος. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία υπήρχαν πολλά θεατρικά στοιχεία. Θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, να πάρεις και εσύ μια ανάσα γιατί μιλάς συνέχεια και μετά θα περάσουμε από τη θεατρικότητα της δολοφονίας του Ταχτσί στην θεατρικότητα της δολοφονίας στο δικό σου βιβλίο που δίνει και το έναυσμα. Thank you.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε κοντά μας η Ευτυχία Γιαννάκη για το τελευταίο της βιβλίο, το πιο πρόσφατο, «Τος Ναυαγούς του Αυγούστου», ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που εκδόθηκε από τον Ίκαρο, τις εκδόσεις Ίκαρος. Λέγαμε λοιπόν, Ευτυχία, ότι η δολοφονία του Ταχτσί, που δίνει και το πρώτο ερέθισμα για την πλοκή του βιβλίου, είχε μια θεατρικότητα, είχε μια θεατρική σκηνοθεσία που άφηνε μέχρι σήμερα να εωρείται το ερώτημα κατά πόσο ήταν μια κλασική δολοφονία, είτε για μια ληστεία, όπου μετά τα θεατρικά στοιχεία σκηνοθετήθηκαν από τον ληστή για να μπερδέψει την τράπουλα, να ανακατέψει τα ίχνη του, να τα εξαφανίσει, ή ήταν κάτι πιο μεγαλεπίβολο, όπως μια αυτοκτονία που σκηνοθετείται ως δολοφονία. Με τον ίδιο τρόπο, η ναυαγή του Αυγούστου, και να επεμβαίνεις όπου το spoiling πάει πάρα πολύ, προχωράει πάρα πολύ, δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακριβώς πρέπει να σταματάω σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως και στους ναυαγούς του Αυγούστου, που η κυρίως πλοκή εκτιλήσεται τον Αύγουστο του 2021, τον περσινό Αύγουστο, το σκηνικό είναι οι μεγάλες φωτιές που μπήκαν εκείνη την εποχή στην Πάρνηθα, στον γύρω από τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, και εξαφανίσαν ολόκληρους οικισμούς, όπως την Ιπποκράτειο Πολιτεία, εξαφανίσαν πάρα πολλά μαζί με οτιδήποτε υπήρχε γύρω από αυτούς τους οικισμούς, οι οποίοι ήταν λίγο έως πολύ παράνομοι, λίγο έως πολύ αυθαίρετοι, ή είχαν εκεί πάρει και άδειες με περίεργους τρόπους.
Ξέρεις τι, δεν...
Ξεκινώντας και μέσα από τη δικτατορία.
Θα σου πω, στην συγκεκριμένη περιοχή, γιατί ξεκίνησα την περιοχή της Βάρη Μπόμπης, ναι. Επειδή τυχαίνει και έχουν σπίτι οι γονείς μου εκεί. Είναι μια περιοχή η οποία ήταν εντός σχεδίου από πολύ παλιά.
Πράγμα που και η οποία είχε ξανακαεί στο παρελθόν αρκετές φορές.
Αλλά όχι μέσα στον οικισμό.
Ναι.
Όπως δεν είχε καεί και το Τατόι, το πρώην
Ακριβώς.
βασιλικό κτήμα. Το οποίο είχε έναν φοβερό πλούτο μέσα ζωής συνολικά, χλωρίδας και πανίδας. Οπότε το γεγονός ότι δεν καταφέραμε, και βάζω και τους πολίτες μέσα σε αυτό, αλλά και το κράτος, να προστατεύσουμε αυτό το κομμάτι γης, θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες των τελευταίων ετών.
Ναι, ήταν, και πρέπει να σου πω, επειδή και εγώ έχω φίλους που μένανε στη Βάρη Μπόμπη και είχαν σπίτια και κινδυνεύσαν, και πολλά κάηκαν, άλλα κινδυνεύσαν να καούν. Ήταν και μια, αν θες, τρανταχτή έτσι, απόδειξη, ήταν οφθαλμοφανές, της αδιαφορίας και της κρατικής αδιαφορίας, γιατί όπως λες και μέσα στο βιβλίο σου, ένα μέρος της πυρκαγιάς οφειλόταν και στους μετασχηματιστές της ΔΕΗ, οι οποίοι ήταν στην ουσία βόμβες που εκρηγνύονται και μεταδίδαν την φωτιά σε χρόνο μηδέν, αλλά και της ιδιωτικής αδιαφορίας, δηλαδή όλα εκείνα τα ξερόχορτα και οι πευκοβελώνες και το να έχεις δηλαδή μια πυρητιδαποθήκη μέσα στο ίδιο στο σπίτι και να μην κάνεις το στοιχειώδες να καθαρίσεις την αυλή σου. Πληρώθηκε και η κρατική και η ιδιωτική αδιαφορία σε αυτές τις πυρκαγιές.
Σίγουρα, πολύ ήταν ένα συλλογικό έγκλημα, θα έλεγα. Από αυτά, ξέρεις, τα εγκλήματα που επειδή όλοι φταίνε, δεν βρίσκεται και ποτέ ο ένοχος. Ναι. Δεν αποδίδονται και τελικά ποτέ οι ευθύνες. Θολώνει το τοπίο και χάνεται το πράγμα. Αλλά αυτό θα έλεγα ότι η φωτιά λειτουργεί ως σύμβολο μέσα στο βιβλίο. Ναι, μεν χρησιμοποιεί τις φωτιές τις περσινές. Εξωτερικά δηλαδή έχουμε αυτό το σκηνικό, μια πόλη η οποία βράζει και μάχονται οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα. Υπάρχει ένα σκηνικό ασφυξίας, δηλαδή καθολικής ασφυξίας, σε συνδυασμό με την πανδημία. Παράλληλα όμως η φωτιά ως σύμβολο λειτουργεί και για αυτό που υπάρχει μέσα μας, το πάθος. Αυτό που τρώει κατακαίει τα πάντα και εκεί έρχεται και δένεται με την υπόθεση Τάχτσι και την υπόθεση δολοφονίας βεβαίως που...
Είναι το πύρτο ενδότερον που λες.
Το πύρτο ενδότερον, αυτό που μας καίει και μας αρώνει. Και εκεί είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τον ένοχο, όπως αντίστοιχα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τον ένοχο και στη φωτιά.
Ναι, λοιπόν έχουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον ας πούμε κόλασης, που το εξωτερικό περιβάλλον κόλασης που έχει και πολλές δαντικές σκηνές, έχει άλογα τα οποία τρέχουν αλόφρονα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ακυβέρνητα θα λέγαμε, χωρίς τους υπίστους. Ένα τέτοιο είναι και το άλογο μίας από τους κεντρικούς ήρωες, της κεντρικής ηρωίδας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το καμίνι, έχουμε και μία δολοφονία ως αγκίστρι για το ενδιαφέρον του αναγνώστη, η οποία είναι πανομοιότυπη με την δολοφονία του Ταχτσί πριν από 34 χρόνια.
Μια υπόθεση copycat, όπως τη λέμε έτσι.
Copy-paste, όπως θα την έλεγε ο Πολάκης. Λοιπόν, ένα πιστό αντίγραφο. Το οποίο για να είναι πιστό αντίγραφο σημαίνει ότι στέλνει και ένα μήνυμα. Προς ποια κατεύθυνση τώρα το στέλνει το μήνυμα και ποιο είναι αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρω εδώ πόσο θες να αποκαλύψουμε από το βιβλίο.
Εδώ βεβαίως δεν θα αποκαλύψουμε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης έτσι και σίγουρα δεν θα αποκαλύψουμε ποιος ενορχιστρώνει όλο αυτό το πράγμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι στείνεται μια μεγάλη παρτίδα σκάκι, όπου ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο αστυνόμος, καλείται να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να βρει λύση σε αυτή την υπόθεση, αν καταφέρει να τη βρει. Στη διάρκεια αυτής της έρευνας, γιατί πάντα υπάρχει έρευνα, όπως είπαμε, στηράκι σε αυτές τις ιστορίες, θα έλεγα ότι απλώνεται ένα νήμα, το οποίο ξεκινάει από τα ρετυρέ της πόλης, από καθηγητές πανεπιστημίου, από υποψήφιους για την Ακαδημία Αθηνών,
από βουλευτές, από μεγαλογιατρούς, από μεγαλοδικηγόρους,
από ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν επιρροή στα πράγματα, ασκούν επιρροή στα πράγματα.
Την καθιστική ατάξη, όπως λέγαμε παλιά.
Ακριβώς. Και αυτό το νήμα αρχίζει και κατεβαίνει σιγά σιγά προς τα κάτω, διατρέχει όλες τις κοινωνικές τάξεις και φτάνει μέχρι τους υπόγειους αγωγούς και τις σκιές που κυκλοφορούν εκεί.
Αυτό το στοιχείο ήταν κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα στο βιβλίο σου. Αυτή η διαστρωμάτωση και αυτή η διάταξη των στρωμάτων και η κατάδυση, επειδή ακριβώς είναι ο τρίτος τόμος από την τριλογία του Βυθού, ο κάθε τόμος φυσικά είναι αυτόνομος, μπορεί να διαβαστεί. Δηλαδή εγώ που διάβασα μόνο τον τρίτο τόμο δεν ένιωσα ότι μου λείπουν πληροφορίες από τους άλλους δύο. Ένιωθα ότι όποιες πληροφορίες χρειαζόμουν μου τις έδινες. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ανέφερες και στα προηγούμενα βιβλία. Κάποιες από αυτές σίγουρα θα τις ανέφερες, αφού είναι ο ίδιος ο κεντρικός ήρωας και οι περί αυτών, οι συνεργάτες του δηλαδή. Αλλά και δεν ένιωσα ότι χρειαζόταν οπωσδήποτε να έχω διαβάσει τους άλλους δύο τόμους. Λοιπόν, η τριλογία του Βυθού δείχνει και μια κατάδυση στο Βυθό. Περνάμε από το ένα στρώμα στο άλλο και κατεβαίνουμε όλο και πιο κάτω στα υπόγεια, στην υπόγεια Αθήνα, κάτω από την Αθήνα, την οποία και αυτή απομυθοποιείς, γιατί και αυτή είναι μυθοποιημένη, η σκοτεινή Αθήνα, τέτοιο. Υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία και παραμυθολογία γύρω από το τι συμβαίνει κάτω από τα πόδια μας. Το δίνεις στις πραγματικές του διαστάσεις. Δείχνεις ταυτόχρονα πώς όλα αυτά τα στρώματα συμπλέκονται, πώς έρχονται σε επαφή, πώς υπάρχει αυτή η τεράστια κοινωνική κινητικότητα που δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει σε πολλές χώρες, ευρωπαϊκές τουλάχιστον. Εκεί είναι πιο τα στεγανά, πιο... εδώ πέρα τσιράκια, δολοφόνοι, θύτες, θύματα, ηθική αυτουργή έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Σε πολύ επικίνδυνη επαφή πολλές φορές. Και ανανεώνεται διαρκώς το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Μετατίθεται διαρκώς το κέντρο βάρους του βιβλίου.
Ναι, νομίζεις ότι έχεις καταλάβει πώς παίζεται η παρτίδα και πού πηγαίνει το πράγμα, αλλά διαρκώς έρχεται μια κίνηση η οποία σε βγάζει, σε μετατοπίζει,
μετακινεί. Ακριβώς.
Όπως λιγάκι είναι και η καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια. Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, αλλά υπάρχει πάντα και κάτι επιπλέον να δεις που θα σε ταράξει και θα σου πει ότι κοίταξε να δεις, τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς ή δεν πηγαίνουν ακριβώς έτσι όπως τα είχε σχεδιάσει ή τα φανταζόσουν. Κοίταξε, ζούμε σε μία πόλη. Εγώ λέω συχνά ότι αυτές οι ιστορίες μοιάζουν λιγάκι με τα κτίρια της Αθήνας. Αν καθίσεις και κοιτάξεις ένα κτίριο, ειδικά στο κέντρο της πόλης, και φτάσεις τελικά μέχρι τα θεμέλια του, θα δεις ότι κινούμαστε σε μία πόλη που τα στρώματα της ιστορίας και αυτή η διαπλοκή ανθρώπων, εποχών, καταστάσεων, συνθήκων είναι διαρκώς παρούσα. Και αυτό μπορεί να μην το έχουμε διαρκώς στο νου μας, δηλαδή να περπατάμε και να νιώθουμε ότι είμαστε στο εδώ και στο τώρα. Όμως η πόλη έχει πολλούς χωνεμένους σε αυτούς μέσα της, όπως και εμείς αντίστοιχα. Οπότε θεωρώ ότι η Αθήνα και η κοινωνική συνθήκη της χώρας, γιατί η Αθήνα λέμε Ελλάδα έτσι, η κοινωνική συνθήκη της χώρας επιτρέπει ακριβώς την ανάπτυξη τέτοιων ιστοριών εξαιτίας της, του χάους, της πολυπλοκότητας και αυτής της διαρκούς ζήμωσης που συντελείται. Και είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχουμε παράδοση στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Για μένα δηλαδή το χάος της Μεσογείου και αυτό το φως το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με το σκοτάδι μας μπορεί να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό, ένας πολύ ενδιαφέρον καμβάς για αστυνομικές ιστορίες και περιμένω τα επόμενα χρόνια να δούμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες σε αυτό το είδος.
Είναι κατεξοχήν, εξορισμού θα λέγαμε, ο μυθιστορηματικός καμβάς. Δηλαδή ακριβώς το να συνυπάρχουν τόσες πολλές Αθήνες μέσα στην Αθήνα, οι οποίες δεν ζουν πάντοτε σε αγαθή συνύπαρξη, δεν έχουν βρει δηλαδή ένα ειρηνικό μόντους βιβέντι, αλλά η πόλη κατά καιρούς βράζει. Βράζει πραγματικά και δεν έχει μονάχα δέκατα, έχει υψηλό πυρετό πολλές φορές και αυτό εκδηλώνεται μέσα στο βιβλίο σου. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς αυτά όλα τα συνδέεις και πώς ταυτόχρονα διατηρείς την ελληνικότητα σε αυτά που περιγράφεις. Δηλαδή εγώ ούτε στιγμή δεν ένιωσα ότι βλέπω ένα κακέκτυπο των αδελφών Κοέν. Έχεις αναφορές όλα αυτά και στο Φάργκο αλλά ένιωθα ότι όλα αυτά είναι πολύ ελληνικά.
Ξέρεις,
ακόμα και όταν ας πούμε μία, πώς να την πούμε τώρα, μια Μαντόνα όπως τη λες εκεί πέρα, μια Παναγία, αλλά μια Παναγία Τσατσά, να θα μου επιτρέψουν οι ακροατές, γιατί είναι έτσι και λίγο, κάνει και ένα νταβαντζιλίκι περίεργο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες πιο αποκαλυπτικές. Όταν απευθύνεται προς τους αστυνομικούς που έχουν έρθει να τις κάνουν μια άτυπη ανάκριση στην πραγματικότητα, λέει πώς να σας αποκαλώ αστυνομικούς ή detective, και ο νεαρότερος της παρέας, ο Αλμπάνης, ο βοηθός δηλαδή του Χάρη Κόκκινου που είναι ο κεντρικός ήρας, λέει αστυνομικούς, στο detective αυτά είναι του Hollywood. Και πραγματικά είχα την αίσθηση ότι αυτά που περιγράφεις είναι της Αθήνας, είναι της Ελλάδας, δεν είναι του Hollywood.
Ξέρεις, αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, το πώς θα φτιάξεις αστυνομικό, πώς θα φτιάξω αστυνομικό το οποίο θα είναι πιστικό για τους αναγνώστες εδώ και τώρα, για τους Έλληνες αναγνώστες, γιατί θα δεις ότι καταναλώνουν αφιδώς και με μεγάλη ευκολία το λεγόμενο σκανδιναβικό ή το βρετανικό ή το αμερικάνικο, όπου γίνονται τέρατα. Αυτά λίγο πολύ
προφανώς,
που βλέπουμε έτσι και τις ταινίες. Και είναι θυσμένοι σε αυτό. Το να πας όμως και να φέρεις στην ελληνική πραγματικότητα κάτι τέτοιο, προφανώς θα τους ξενήσει και δικαίως θα τους ξενήσει. Γιατί εκεί το φέρνεις πιο κοντά τους. Επομένως, η λύση μου ήταν η αλήθεια.
Ναι.
Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, είπα ότι ναι, μεν υπάρχει η μυθιστορηματική άνεση πάντα, έτσι, δεν κάνουμε αντίγραφα της επικαιρότησης της πραγματικότητας. Όμως θα πρέπει να διατηρείται ένας βαθμός πιστικότητας σε σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι ιστορίες μου να πείθουν και να αφορούν, όχι τόσο να πείθουν, να αφορούν και να γεννούν ερωτήματα στους αναγνώστες στην Ελλάδα εδώ και τώρα.
Και το κάνεις με πάρα πολύ πιστικό και φυσικό τρόπο, πρέπει να σου πω ευτυχία. Μου θύμισες όχι στον τρόπο που γράφεις, αλλά στην ατμόσφαιρα, στην εσάνς, ας πούμε, που μεταδίδεις με τον τρόπο που ξετυλίγεις την ιστορία, μου θύμισες πάρα πολύ τη Highsmith. Ποιο είναι, ας πούμε, το χαρακτηριστικό της Highsmith και της Γιαννάκη που είναι κοινό και στις δύο? Ότι υπάρχει μία φυσικότητα στα πράγματα που συμβαίνουν, τα δεν προαναγγέλλονται με ταρατατζούμ, ξέρω εγώ, αργό ρυθμό, τώρα πάμε προς το έγκλημα, τώρα φεύγουμε από το έγκλημα, τώρα παίρνουμε ανάσα μέχρι να πάμε στο επόμενο έγκλημα, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Όλα είναι μέσα σε μία φυσική ροή. Οι ήρωες που δεν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί, είναι όλοι γκρίζοι. Ακόμα και ο κεντρικός ήρωας είναι γκρίζος, έχει δικούς του δαίμονες από πίσω, δεν είναι απαλλαγμένος από τους δαίμονές του, και δεν είναι σκληρός αλλά Κάλαχαν, δηλαδή έτσι προκατασκευασμένα σκληρός, τώρα εγώ είμαι σκληρός και το δείχνω. Συμπεριφέρεται είτε σκληρά είτε με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο, και όπως οι ήρωες της Highsmith μπορούν να τρώνε, να πίνουν, να κοιμούνται, να σκοτώνουν και μετά να τρώνε, να πίνουν, να κοιμούνται και να σκοτώνουν και να μην αλλάζει καθόλου ο ρυθμός της αφήγησης. Το ίδιο είδα και στο βιβλίο σου και το βρήκα πάρα πολύ δελεαστικό και πολύ, ξέρεις, για εθισμένους κιόλας στο suspense αναγνώστες ή θεατές του κινηματογράφου, είναι και ένα κίνητρο του να βρίσκονται σε μια διαρκή εγρήγορση, γιατί δεν τους προειδοποιείς καθόλου για το τι θα συμβεί,
ναι,
στην επόμενη σελίδα.
Mm-hmm. Ναι, παρόλο που θα σου πω ότι οι αναγνώστες του αστυνομικού και ειδικά αυτοί που είναι συστηματικοί αναγνώστες ή θεατές των αστυνομικών, λίγο πολύ στις μέρες μας είναι πλέον υποψιασμένοι για όλα. Δηλαδή έχουν δει όλα τα τρίκ που μπορεί να κάνει ένας συγγραφέας, ένας σεναριογράφος.
Τα οποία δεν είναι απεριόριστα.
Τα οποία δεν είναι απεριόριστα και διαρκώς διαβάζουν προσπαθώντας να βρουν τι είναι αυτό που μου κρύβει, τι είναι αυτό που θα μου αποκαλύψει στη συνέχεια. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αποφύγω ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήθελα να μην φαίνονται οι ραφές, όπως λέω, να είναι μια ιστορία που κυλάει με φυσικότητα και που ο αναγνώστης, δηλαδή το καλύτερο σχόλιο που άκουσα από αναγνώστρια ήταν ότι ενώ εγώ κρατάω σημειώσεις, μου λέει, στα βιβλία, τα αστυνομικά, για να δω περίπου που πάει και τι κάνει, εσένα κάπου στη σελίδα 30-40 λέω, άστο μωρέ, τι να κρατάω σημειώσεις, δεν χρειάζεται. Αυτό το θεώρησα τρομερό.
Ίσως οι ακροατές μας να μην αντιλαμβάνονται το πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό και να το κάνεις με φυσικό τρόπο, χωρίς εφέ. Γιατί αυτό που είπες προηγουμένως, που έθιξες, ότι οι πλοκές δεν είναι ανεξάντλητες. Δεν είναι. Κάποτε είχαν κάτσει και τις είχαν απαριθμίσει και είχαν βρει ότι είναι άντε καμιά τριανταριά. Δεν είναι. Και αν δεν θέλεις, και μάλιστα υπάρχει και ένα ανέκδοτο, έτσι, ανεκδοτολογικής υφής μάλλον, συμβάν στην προπολεμική Αγγλία, που η Ένωση Αστυνομικών Συγγραφέων είχε αναγκαστεί να φτιάξει έναν μπούσουλα, επειδή ακριβώς είναι περιορισμένες οι πλοκές, να μην κάνει ζαβολιές. Να μην κάνεις αυτό που κάνει, ας πούμε, η Αγκάθα Κρίστη σε ένα της βιβλίο, στο Ρότζερ Ακρόιντ, ποιος σκότωσε το Ρότζερ Ακρόιντ, που έβαλε το δολοφόνο να είναι και αφηγητή.
Ναι, ναι.
Ότι το βρήκε ανέντιμο από τη στιγμή που ο ίδιος έκρυβε πληροφορίες. Ή να μην βάζεις διδύμους, καταχράσε ομοιότητες, ναι, ναι, ή εξωτικά δηλητήρια τα οποία τα ξέρει μόνο ο συγγραφέας και κανένας άλλος. Λοιπόν, όλα αυτά γίνανε ακριβώς επειδή ο φυσικός τρόπος του εγκλήματος, του να σκοτώνεις κάποιον με φυσικό τρόπο, ήταν περιορισμένος. Λοιπόν, να λες ιστορίες με τον ίδιο φυσικό τρόπο, χωρίς να μπαίνεις να κάνεις αβολιές, είναι για μένα το πιο δύσκολο. Και από αυτή την άποψη το βιβλίο είναι επίτευγμα. Το ότι το καταφέρνεις αυτό το πράγμα και το καταφέρνεις μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος του τέλους, διότι το βιβλίο ούτε καν στο τέλος δεν τελειώνει.
Ήταν ένα από τα στοιχήματα που είχα βάλει με την κορύφωση της τριλογίας. Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ αν το επιτυγχάνω.
Ναι, εγώ εντάξει, δεν είμαι ανυποψίαστος αναγνώστης, όσο είμαι τριοφροσύνη για να έχω δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Πάντως είδα αυτό το πράγμα, να το επιτυγχάνεις. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε?
Από εδώ και πέρα...
Γιατί ζεις και σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από τον καιρό που εγώ ήμουν στην ηλικία σου και είχα γράψει, ας πούμε, τον αντίστοιχο αριθμό βιβλίων. Το περιβάλλον ήταν εντελώς διαφορετικό. Εσύ ήδη όμως έχεις το αναγνωστικό σου κοινό, ήδη υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τα βιβλία σου. ακόμα και από το βραβείο του Public φάνηκε αυτό, το οποίο είναι ένα βραβείο αναγνωστών. Έχεις λύσει τουλάχιστον το πρώτο πρόβλημα κάθε συγγραφέα, την ανταπόκριση του, πώς θα βρεθεί η ανταπόκριση στα βιβλία μου.
Εντάξει, πάντα επιδιώκει κανείς, φαντάζομαι γράφοντας, να διαβαστεί από όσο δυνατόν περισσότερους αναγνώστες, να επικοινωνήσει τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μικρόβιο που το έχουμε όλοι όσοι γράφουμε. Διαφορετικά θα γράφουμε και θα τα αφήναμε στο σιρτάρι μας, θα διάβαζαν μόνο οι φίλοι μας. Οπότε, ναι, στόχος μου είναι να συναντώ περισσότερους αναγνώστες ή να με συναντούν περισσότεροι αναγνώστες, χωρίς να νοθεύω όμως την ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας με tricks που θα φέρουν κοντά μου περισσότερους αναγνώστες. Δηλαδή, στόχος μου είναι ο πειραματισμός. Θέλω από ιστορία σε ιστορία να εξελίσσομαι και νομίζω ότι αυτό φαίνεται αν κανείς διαβάσει το πρώτο βιβλίο ή το τελευταίο. Και αυτός ο πειραματισμός να με φέρνει διαρκώς, να με κρατάει μάλλον σε μια εγρήγορση που θα με φέρνει διαρκώς έκπληκτη μπροστά σε αυτό το καινούριο το οποίο προκύπτει. Όσο το επιτυγχάνω αυτό, νομίζω ότι θα συνεχίζω σε αυτή τη βάση. Αν νιώσω ότι κάπου οδηγείται σε ένα τέλος για εμένα αυτό το πράγμα, πολύ πιθανόν να σπάσω εκεί πέρα τα υλικά μου και να αρχίσω κάτι άλλο.
Έχεις ήδη δύο τριλογίες. Έχεις την τριλογία της Αθήνας και έχεις και την τριλογία του Βυθού. Το επόμενο θα είναι πάλι ο πρώτος τόμος μιας καινούργιας τριλογίας ή θα είναι αυτόνομο? Έχεις κατασταλάξει τουλάχιστον ως προς αυτό?
Κοίταξε, έχω ξεκινήσει να γράφω την επόμενη ιστορία. Δεν μπορώ να πω πολλά για αυτήν όσο ακόμα γράφετε. Το ξέρεις και εσύ ότι...
Ναι. Αν θα είναι μέρος τριλογίας ή αν θα είναι αυτόνομη.
Ο στόχος μου είναι να φτιάξω μια ωραία ιστορία. Από εκεί και πέρα, αν εκεί μέσα θα είναι φυτεμένα, αν θέλεις, φυτεμένες οι άγκυρες από τις οποίες θα μπορεί να πιαστεί και κάποιο είδους συνέχεια, ναι, τότε μπορεί να υπάρξει μια νέα τριλογία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι επί του παρόντος προσπαθώ να σχεδιάσω μια ιστορία ή να γράψω μια ιστορία η οποία δεν θα μοιάζει με τις προηγούμενες. Δηλαδή αυτός είναι πάντοτε ένας στόχος μου, να μην μένω στο κεκτημένο ή στην ευκολία πλέον που έχω από το προηγούμενο βιβλίο και να προχωράω σε κάτι καινούριο.
Ο Χάρης Κόκκινος, που δεν τον έχει σκοτώσει από ό,τι βλέπω, θα είναι στην καινούργια ιστορία?
Θα είναι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι όπως τον έχουμε δει μέχρι στιγμής.
Αν θα είναι δηλαδή και πρωταγωνιστής ή αν θα είναι ένας περιφερειακός ήρωας.
Ή με ποιον τρόπο μπορεί να εμφανίζεται. Ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την τριλογία της Rachel Cusk που έλεγε ότι ο χαρακτήρας πέθανε. Ο χαρακτήρας είναι μόνο το περίγραμμά του. Όπου εκεί στην ουσία προσέγγιζε τον χαρακτήρα μέσα από τη ματιά όλων των υπολείπων. Και δίνοντας αυτό το περίγραμμα, τέλος πάντων τελικά είχες τον χαρακτήρα. Ενδεχομένως αυτή η στρατηγική να είναι μια στρατηγική που μπορεί να λειτουργήσει στα επόμενα.
Ή και αυτό που κάνανε οι αδελφοί Κοέν σε μια ταινία με τον Μπραντ Πιτ που τον σκοτώσαν το πρώτο τέταρτο. Ήταν ένα πραγματικό σοκ. Και μάλιστα, και μάλιστα από αδέσποτη σφαίρα.
Δεν κάνει
ο
καλό.
Πρωταγωνιστής το πρώτο τέταρτο τρώει μια αδέσποτη σφαίρα και πεθαίνει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι ο τίτλος της ταινίας. Πάντως είχε σοκάρει.
Να σου πω, γι' αυτό δεν πρέπει σύμπαν να μιλάς με άλλους συγγραφείς. Μπορεί να σε καταστρέψουν.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ που τα είπαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Στο έγραψα και στο βιβλίο με αφορμή την πρώτη μας συνάντηση. Είσαι ένας από τους λόγους και το πρώτο σου βιβλίο είναι ένας από τους λόγους που γράφω σήμερα με την έννοια ότι όταν το διάβασα είπα «Α, ωραία φασούλα αυτή». Ίσως κάποτε κι εγώ γράψω μια ιστορία. Οπότε νιώθω τεράστια χαρά ότι βρίσκομαι σήμερα απέναντί σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή και συνομιλούμε, επειδή ίσως εσύ κάποτε
και σε αυτή τη
έγραψες για ένα κτίνος.
Σε αυτή τη λυμφατική πίτα, γιατί σε κάποιο σημείο μιλάς για τη λυμφατική πίτα των πολιτικών, υπάρχει και η λυμφατική πίτα των συγγραφέων, μπήκε ακόμα ένα στόμα. Θελέστα και παθέστα δηλαδή.
Έτσι.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.